Mil-ġdijt wasa l-ħin biex fuq Campus FM niprezentaw edizzjoni oħra ta' Fejmort Skola. It-tmien programm minn din it-tielet sensiela. Grazzi li jisseguna, grazzi li tiktbulna. Aħna niprovaw insibu nies mill-loqsma kollha tal-ħajja nistgħu ngħidu anki biex naraw esperjenzi wiesa kemm jista' jkun ta' dan il-passaġġ li ngħaddu fih fil-ħajja tagħna. U llum għandi miegħi lill-Antoine Vassallo, Antoine Vassallo minn Għawdex. Antoine nistgħu ngħidu kien hemm ta' anki l-parti tiegħu bħala edukatur, ġej minn sfond ta' negozju tal-familja, ħadem fl-Azzjoni Kattolika ta' Għawdex, ta' ħafna servizzi wkoll lill-parroċċa ta' San George fir-Raba ta' Għawdex. Għandu konnessjoni mal-Fondazzjoni Belt Victoria u wieħed ukoll minn dawk li jieħdu ħsieb il-ħaġar il-Mużew tal-Parroċċa ta' San George, insomma ħajja ħajja attiva. Jiena kont intervistajt anki lill-Antoine f'xi sensiela oħra li kont nippreżenta is-sensiela Awċin u kont osservajt il-preżenza qawwija tiegħu fil-qasam tal-volontarjat. Antoine, nistgħu ngħidu li ma tistax ma semmix il-volontarjat f'Awdex u ovvjament ma semmix lill-Antoine. Grazzi ħafna Antoine li inqat magħna. Inħobb dan il-programm niftħu b'mistoqsija komuni għal kulħadd u mbagħad ħanajtek nibdew narxu fil-ħajja tal-individwu. Inti Fejmort Skola.
Jiena ma sax kelli varjetà għaliex wara sena mas-sorijiet biex inkun nista' naqbes sena fil-primarja. Imbagħad ġej fl-iskola primarja tal-gvern li fil-fatt hija tefa ta' ġebla u fl-istess triq mid-dar Pennoqot u komplejt sa' standard 4 fejn imbagħad kien ikun hemm l-eżami tal-entrance konna ngħidulu u jiena għaddejt l-eżami u tħarġ il-liċeo. Dak iż-żmien is-subien u naqsu il-bniet ma sanx kellna opportunitajiet li tkompli l-iskola wara il-primarja. Kien hawn biss barra s-seminarju, kien hawn biss il-binja tal-liċeo li llum qed issir il-Mużew Nazzjonali ta' Għawdex u jiena kont fi klassi ngħidula tal-Lajsijum u kien hemm klassi oħra illi kienet secondary technical, għax kienu jitalmu koll technical drawing u affarijiet bħal dawn. Dak segbis kienu tfal subien li komplu jistudjaw, kienet ftit eċċezzjoni li tkompli tistudja, li kienu jitalħu ħafna nix niltaqgħu miegħi, għaliex ta' età żgħira mort inkompli l-liċeo. Jiena hemmhekk kien hemm ukoll jgħallem missieri. U kont ħafna drabi d-deċiżjonijiet dwar għażliet ta' suġġetti kien x'aktarx jiddeċidihom hu wara il-form 5. Dak iż-żmien il-form 6 kienet għadha fil-bidunet u infatti konna nużaw kuruturi u postijiet bħal dawn biex min dawk il-boloħ li komplu jistudjaw għallej level ikun jistew ikollom xil-azzjonijiet. Infatti niftakar li fl-ewwel sena ġifiri bell-ewwel u t-tieni sena tal-form 6 fost suġġetti li għażiltien kien hemm it-Taljan ma ġie ħadd studenti minn sħabi biex jagħmlu l-eżami li ma kellu l-ebda valur per se mill-ewwel għat-tieni sena tal-form 6 u biex ma jeħlux teacher miegħi invigilator sakruni fil-librerija. Dak iż-żmien il-librerija kien sempliċement kamra li fiha kien ikun hemm textbooks u xi ħaġa oħra bħal dawn. Sakruni hemmhekk sagħtejn jew kemm imma ġew raġgħu fetħuli li jista' sar il-ħin biex nieħab biex nuri kemm ma kienx organizzata dan l-studju iktar avanzat.
Tajtna vjaċ interessanti, ovvjament, Antoine. Ma nafx, l-ewwel memori, ġim semmejtinna u xek l-iskola ta' sorijiet, forsi l-ewwel memori, forsi tgħidilna wkoll li ma sorijiet, dejjem din nitkellmu fil-kuntest naħseb tar-Rabat u xek.
Iva, iva, infatti jiena kemm bħala student u kemm bħala għallim, jiena dejjem ir-Rabat bħajt. Tiri koll forsi jkelli vantaġġ jew żvantaġġ li dejjem kontek. Dawn kienu s-sorijiet aħna ngħidulhom tal-Issilla u ma sorijiet Franġiskani tal-Art Ġesù li kienu għadhom jgħalmu fil-fatt anke l-primarja bħala parti mill-kunvent kbir tagħhom. So. Li niftakar minn dakinhar huwa biss li wieħed minn sħabi mit-tfal li konna hemmhekk. Ħassu ħass ħażin waqt il-break nassumi u poġġew standut fuq il-xint u jimmort id-dar inkwitat li dak sata waqa minn fuq il-xint dak li niftakar biss minn dal-ewwel esperjenza tat-tagħlim. Imbagħad ħalt standards wan konna ngħidulu fil-primarja normali insomma.
Il-primarja kienet naħseb iktar fullata ovvjament f'kuntest għawċi ma naħseb ir-Rabat dejjem kienet kbira u xek bħala popolazzjoni
dejjem kien kbir anki kienaw diversi ġenituri li kienu l-uridom għalkemm joqogħdu barra mir-Rabat persi kienu jitilgħu ir-Rabat biex jaħdmu kienu bħal jippreferu li jiddaħlu lilulidhom fil-primarja fir-Rabat. Kienet kbira, skola antika ħafna li issa donna wasanna biex timbidel, illa li hija kienet bla riżorsi ta' xejn, sintendi kienet maqsuma bit-tnejn bejn il-bniet u s-subien, għax għadin nitkellmu 70 sena ilu u kmamar separati bil-injam fima kienem il-rizorsi ta' xejn illum tbikkejk li jataw studenti tana, tfal tana li għedin jiexu tant snin minn ħajjithom tant ħinit ta' ġurnata f'ambjent li jusabih għax binja qadima imma jikraħ għax bla rizorsi nejlu aħna l-iskola prezenti fi żmien għalmenu kanna sala l-lum dik is-sala qasmuha klassijiet illa li kompla l-popolazzjoni komplet tikber. Vantaġġ tal-iskola kien li bħala parti mill-binja infatti għalhekk inbniet hija l-librerija pubblika.
Ecco.
U allura mhux l-ewwel darba li jien kont naħrab nitlat taraġġ u noqgħod indur nara l-korba ħafna minnhom dak iż-żmien kienu jkunu korba bla stampi.
Però ovvjament din naf li ġili kienet toħloq hekk anke xi battibek ma' riċerkaturi li ma kienx ikollhom dik l-atmosfera ta' silent please fil-librerija u xek.
Eżatt. Il għaliex sintendi wara li tfal ikunu msakrin ġal-klassi fuq bank li ma tantx kien kondu. X'in joħorġu fil-kuratur u iktar u iktar x'in joħorġu fil-ground. Storvju jamlu l-atfal hija pjuttost naturali.
Mattihom stort. Ekku. Kurzita, Antoine, għax jekk mhux se tkun inti mhux se jkolli opportunità biex dawn insemmihom, ma nafx jekk tiftakarx anke xi għalliema minn dak il-perjodu.
Iva. Niftakar fis-standard 4 kien dak iż-żmien sintendi għallim wieħed għall-kull klassi s-suġġetti kollha. Kien jgħallimna George Frendo, illum sintendi mejjet, u li jidu tnen minnhom huma Maria Frendo, l-professur tal-Ingliż tal-Università, u li jħor huwa dun George Frendo, involuti fil-mużika u dan kollu. U dan kien jaqra għandna xi ktieb bil-Malti fil-klassi. U dak għalina kienet tkun bekk nix bidna lejn il-Malti għax fi żmien jew xi hekk il-kotba tal-iskola kienu kważi kollha bl-Ingliż, kull ma kien ikun hemm xi ktir tal-grammatika ikraħ tal-Malti. U allura b'hekk kien wara nofsinhar kien jagħmlilna dik in-nofsija jaqra għandna xi biċċa rumanz jew xi storja. U allura kien jiġbidna li nitħajru inqalbu fil-kotba. Għallim jħor tijaj imma dak fil-sekundarja kien George Sherry, drammaturgu dilettant fosna li kien jiġi il-raġel ta' waħda nizzijiet tijaj. U li għandif muħiju li l-allima ta'na kienu jżommu relazzjoni fil-rejb ħafna maħna illa liex li xaħat ikompli jistrudja anke fil-primarja stess li ma jisib skużi biex ma jmux l-iskola kienet allura pjuttos eċċessjoni u kienu jagħmlu kemm jistgħu l-allima biex jagħmluna l-ħajja ħafifa u jippruvaw iġibuha bħala żmien sabeħ, anke jekk forsi tippreferi li ma tkunx l-iskola, minn għalija fi żmieni ma kienx hemm xi obbligu partikolari li tmur l-iskola, għax naf ħafna tal-età tiegħi li rari kienu jispaċċaw il-klassi propjament.
Naħseb kienu żminijiet u xek fejn in-nies kienet ukoll marbuta aktar mal-art u l-possibiltajiet.
Anke r-rabat li huma għawin għasalijiej kienet jiġifieri il-mod normali kien li n-nies il-bniet joqogħdu jgħinu lil-omhom u s-subien imorru jgħinu lil-missierhom fl-għalqa mal-bejjem jew hekk għax anke min kien ikun impjegat mal-gvern pereżempju kien xi aktarx wara l-ħin tax-xogħol imur jagħmel xogħol utli fl-għalqa u servizzi oħrajn bħal dawn.
Antwan, kurzita, nimmaġina li kont bil-għal inti jew kont imqareb l-iskola?
Jiena, ħanifjew, jiena bil-forsi tinkun rrid tinkun bravu għannuża l-kelma. Kemm minħabba li missieri kien attent ħafna u kif sejjer. U kemm minħabba li jiena kont mhux dejjem kont noqgħod mal-familja. Peress li aħna konna sitt taħwa jien il-kbir. U allura kont noqgħod mat-siju ta' ommi. U dan is-siju kien ħassis, kien ħobb ħafna l-kotba u kien allura ħanejt hekk gburi bija li jiena nimxu l-quddiem u allura kien ikun attent li il-homework nagħmlu. Imma jiena għandi tend ħanejt hekk niddejja meta xi ħin ikun hemm affarijiet ħela ta' ħin. U allura jiena kont mhux l-ewwel darba li ngerger fil-klassi li din ħaġa aħna ġa għamminnija u rridx xi ħaġa oħra ġdida. U s-intendi għax ma konx kont ninjora l-sħabi li forsi l-ħaġa ma ma qabduwiex. Fis-sekondarja mhix l-ewwel darba li kien ikolli rapporti mit-tiċa l-missieri li kien jgħallem il-liċeo u xi xaba qatt ukoll illa li x'ebda jkun xi homework li huwa pjuttost pedantiku huwa repetittiv. Niftakar it-textbook tat-Taljan tal-exercises kien toqgħod tirrepeti l-istess ħaġa. Il-ktieb tal-Malti kien mhux ħafna drabi kien ikollu eserċizzji bl-ebda mod mhu meċċitanti. Allura mhix l-ewwel darba li l-homework jiena m'għamiltux jew m'għamiltux kollu jew m'għamiltux fil-ħin. Għax kont nippreferi, pereżempju, li noqgħod inqallef id-dizzjonarju flok nagħmel l-eżerċizzju li konna obbligati nagħmlu speċej. Jiri, kont attent, għax ma mort privat, imma kont xidraben is-sogra li nieħu xi kassejk ma taf xejn.
Però waqt li qed titkellem antu għandek naħseb ukoll li dawn li inti lħaq żmien fejn id-dixxiplina irrespettivament jekk missierek kienx għalliem, jiġifieri anke l-ġenituri, jiġifieri korreġini inti ma nafx is-sitwazzjoni f'għawdex kif kienet, imma jekk kont taqla daqqa probablement kienet ikoħra u ma kienx jiġi għall-għalliem. Ma kienx jiġi għall-għalliem għax tajjilek.
Jiġifieri ma konniex insibu ir-refuġju kif sfortunatament jista' jkun isibu l-istudenti tal-lum ta' żmienna rifuġju fil-ġenituri jekk l-iskola taw kassejk id-definizzjoni jażgur għax inta mhix ħaġa li mhux suppost hekk dan is-sens li għalkemm jista' jkun mhux dem kienet ġusta jien naħseb li kienet tgħin fil-formazzjoni tal-karattru li inti inti trejt għatta bismienek u jekin għalew l-intoppi xiftit jawis int ħati li ħallejtom isseħu.
Ekku. Nishtiq nitkellmu ftit ukoll dwar il-liċeo, għaliex ovvjament fil-każ ta' Malta u naħseb li anki f'Għawdex, min imur il-liċeo dawk kienu żmieniet ukoll xejn meta kienu jmorru l-aħjar studenti. Il-krema tal-istudenti, mbagħad ovvjament ma' żmien bdejna nillaxkaw u niftħu iktar u xek anki il-possibiltajiet. Nixtieq tkellim li ftit dwar dan.
Iva, jiena sintendi ħafna minn sħabi tal-primarja emigraw għax dak kien żmien ta' hekk. Jiena mwielet fil-51 u kif għedna il-binja tal-liċeo kienet żewġ korsijiet differenti, wieħed il-lajsjum u ieħor is-secondary technical. Dak biss kull ma kien hemm dawn ħajkomplu jistudjaw ħlief minn kien imur is-seminarju. Issa aħna kien il-kwistjoni kienet li specialment jien li jiena kont eċċessjoni li mill-ewwel attentat għalt il-liċeo, allura minn dejjem kont l-iżgħar fil-klassi għal età. Manki min għamel il-Standard 5 u Standard 6 qabel ma nexxielu jgħaddi għall-liċeo, aħna konna jgħidulu il-lajsijum dak iż-żmien bil-Ingliż. Fil-fatt kienu jfisser li dan huma anke mhuwiex il-krema imma mhuwiex in-normal. Sewa, aħna fil-lajsiju kienet interessanti li dan il-liċeo li kien branch tal-liċeo tal-Ħamrun, infatti jissur mas ma kienx issejjaħ head imma assistant head għal-ħafna snin, meta kon student jiena kienet imbagħad wara inħoloq il-lajsijum, il-gowza u l-lajsijum. Aħna konna mis-sennija li namlu żmierna sew. Allura anke min għanajtek ftit batut tant kien ikollu sforz, pressure, għajnuna biex jimxu l-qudiem u anke xi drabi imur il-privat li naħseb il-miri li kien ikonna jew li kien ikollhom il-ġenituri tagħna f'dawk is-snin tas-sekondarja konna neħkuhom bażikament kien ikun hemm ir-repeaters dak iż-żmien fi dawk li ma jisellewx jitellgħu s-sena ta' wara għax ma laħkux il-livell istenni u dak allura ifisser jew li jaqta' jiesu li jew li jagħmel nisfa sforz iktar u jista' ikompli miexi. L-iskola ta' żmieni ma kienx dik l-avventura li forsi baqal sew is-sistema edukattiva, imma laqas kena dak l-ammont enormi ta' kontenut li ridna nitgħallmu għal m'għandhom illum. U allura dejjem nipprovaw insibu bilanċ bejn kif ngħidu l-ottimo u l-buono speċi.
Ovvjament, l-iskola kienet torjentak xiftit jawis għal-ġob u għal-professjoni, ma niftakarx fej rajta jekkux fl-autobiografija tal-Arċisqof Giuseppi Merċi, amma ximkien dan jgħid li l-opportunitajiet f'Għawdex għal-menu ta' żmienu kienu limitati. Mien li jgħid jew l-issir qassis, pulizija, jew għallim. Allura biex naqdu dan kollu, anki l-iskola, sistema edukattiva, kemm kienet tippreparakom? Jew kontu ħanajtek ġa preparati li biex tirnexxi trid temigra jew temigra lejn il-gżira l-kbira ħanajtek lejn Malta?
Iva. Għall-ismur Malta kienet mistennija li inti ħatmur taħdem Malta jekk ħadd tipprova ssib impjieg pubbliku. Min mandux l-għalqa tiegħu mandux il-ħanut tal-familja, etc. Imma bħala idea dwar career help, insomma, u dal-affarijiet, ma naħsibx li kien jeżistu, ma niftakarx li kellna guidance teacher, iż-żmieni, laf il-primarja u laqqas fis-sekondarja. Jien personali dejjem mexxa missieri, iddeċida missieri, minħabba li kien anke involut fl-edukazzjoni. Meta kont żgħir kelli ġibda lejn it-tagħlim fis-sens li ngħallem, id-dar tagħna tal-familja kienet fi Treq Ġlida dik lillum ngħidu parti mill-Fontana. Għalkemm aħna fl-indirizz tal-iskola konna nikbu Viktoria u sintendi karozzi waħda fil u kont wara l-ħin tal-iskola jew anke fil-vakanzi kont nagħmel sessjoni jiena teacher u t-tfal sa madwar tal-speċi dawk il-ħames t-tfal jgħixu madwarna kienu jgħodu fuq il-bankina u jien nallimhom u nistaqsihom. Jidem kelli dik il-ġibda. Imma għatmedna fil-dar tagħna fil-familja li jiena ħansir għallim jew ħaġa jew oħra. Naħseb kienet ħajja aktar sempliċi, ma kienx hemm dawk il-pressures li hemm illum li inti tittaħtaf l-opportunità. Missieri wkoll kien kellu bookshop għal żmien twil kien l-uniku ktieb tas l-unu post kien tista' takkwista ktieb jew anke oġġetti ta' stationery.
Ir-rabat
iva fil-bidu kien toqba imbagħad kabbar u kompla u raġa' kabbar. Missieri kien avventurus ħafna, irtira kmieni minn għallim. Illa li ġdak iż-żmien il-break kien ikun twil u missieri kien ibati biex ma jistreħx wara nofsinhar. U dik kienet ir-raġuni li iddeċida li jitlaq minn jirriżenja jirtira bil-pensjoni naħseb minn għallim. Imma martiraħx biex jitgħażel, kompla fin-negozju, għamiex iż-żmien ukoll president tal-Kunsill Ċiviku. U allura dejjem għallimna li m'għandniex naħlu l-ħin. Ommi s-intendi kienet mara tad-dar, sitt tfal, dak iż-żmien ma tantx kien hemm majnuniet b'magni u x'naf jien. U allura darrawna li nagħmlu x'ħanamlu, jiġu nagħmluh l-aħjar li nistgħu. Blama jiddettawna iktar kienet mod naturali li dak li jkun jissenna minn għandek li tagħmel l-aħjar li tista'.
U fl-aħħar mill-aħħar ja sabiħ għax hija anke ċavetta biex tirnexxi hu.
Iva, jiena anke meta xejn kbirt dħalt għattej fil-volontarjat, dejjem dan argumentajt li inti li tagħmel tagħmlu b'mod anke inti egoist anki xentajn lil-ħaddieħor xidusan fil-volontarjat, għax dak li qed tagħmel ħajjejnek biex kompli tifforma ruhek. U jien bħala teacher sarterat, imma dejjem nibqa' f'din l-idea li se nista' inkun edukatur, fis-sens li il-messaġġ inwassal ikun pożittiv u nipprova nneħħi ċertu żbalje u idijat li nkun qed nara madwari.
Antwan se jkollna nifqgħu hawnhekk għaffirja lix il-ħin ġerabina, imma tajtna wkoll konklużjoni fuq xiex naħsbu, fuq xiex nomodu fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna lill-Antwan Vassallo li kien magħna fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum. Grazzi wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku naġġornaw għal bħallum tmien tiem dejjem minn fuq Campus FM. Jiena Sergio Grech, insemmilkom.